Assalomu alaykum qadirdonlar. Ko'pchilik haqida gap ketganda, ko'pincha xalq, millat, to'da, olomon, xaloyiq degan so'zlar tilga olinadi. Ularning har biri turli ma'nolarda o'z o'rinda ishlatiladi. Bugun biz sizlar bilan xaloyiq haqida gaplashamiz. Gaplashganda ham bugungi kundagi xaloyiqni Iso Masih davridagi xaloyiqqa taqqoslab gaplashamiz. Bugungi kun xaloyiqi qanday ekanini har bir tinglovchi biladi. Biroq Iso Masih davridagisi qanday bo'lgan ekan? Bugungi kun odamlarning qandayligiga qarab, 2000 yil oldingi xaloyiqning qanday bo'lganini tasavvur qilish mumkin. Agar bugun biror bir shifokor qobiliyati bilan mashhur bo'lib ketsa, hamma xastalar umid izlab o'sha shifokor qabuliga yoziladi. Necha kun bo'lsa ham navbatda turadi. Iso Masih kelib, gunohkorlarga achinib, xastalarga shifo berayotganini eshitgan xaloyiq ham xuddi shunday qildi.
Kalom shunday dedi. U haqdagi xabar butun Suriyaga yoyildi. Turli tuman dardu illatlardan qiynalib yurganlar, jinga chalinganlar, tutqanoq va shol kasaliga yo'liqqanlarning hammasini Isoning oldiga keltirishardi. U esa ularni sog'aytirardi. Jalila va Unkent viloyatidan, Quddusdan, Yahudiya hamda Iordanning narigi tomonidagi yurtlardan kelgan ko'plab xaloyiq uning orqasidan ergashib yurardi. Iso Masihning turli xil xastaliklarni shifolashi haqidagi gap-so'zlar yaqin atrofdagi yashayotgan xalq orasiga tarqalib ketgandi. Shuning uchun ham xaloyiq shifo topish uchun uning ortidan borardi. Ammo ergashganlar orasida ba'zi qiziquvchilar, ayg'oqchilar, sarguzasht parastlar ham bor edi.
Xaloyiq orasidan ba'zilari chindan ham o'ziga yoki yaqiniga shifo izlab Isoning ortidan ergashgan bo'lsa, boshqalari uning mo'jizakor qudratga ega ekani haqida eshitib, mo'jiza ko'rish ilinjida yurardi. Iso Masih esa xaloyiq orasidagi kishilar umidini pushga chiqarmadi. Shifo izlab kelganlarga shifo berdi. Mo'jiza izlab kelganlar esa Iso Masihning ko'rlarni, karlarni, mahovlarni va yana boshqa og'ir xastalikdan azob chekkanlarni o'zining mo'jizaviy qudrati bilan shifolaganini ko'rishdi. Iso tog'dan tushgach, tumonot xaloyiq uning orqasidan ergashdi. Shu o'rtada bir mahov unga yaqinlashib sajda qildi-da, "Hazrat, agar istasang, meni mahovlikdan pok qila olasan," dedi. Iso qo'lini uzatdi va unga tekkizib, "Istayman, pok bo'l," dedi.
Isoning ortidan ergashish juda ham ajoyib edi. Uning ortidan ergashgan xaloyiq aslo muhtojlik ko'rmasdi. Chunki bir necha marta u ortidan ergashib kelayotgan xaloyiqning ochligini ko'rib, ularni to'ydirgan. O'sha paytdagi xaloyiq Iso ortidan ergashib, uning hayotbaxsh so'zlarini tinglagan, qudratining shohidi bo'lgan. Bir necha yuz yillar oldin bashorat qilingan Masihni ko'rishgan. Unga yaqinlashganlar xastaligidan shifo topayotganini ko'rishni o'ziyoq kishini hayratga soladi. Unga yaqinlashishga undaydi. O'sha paytdagi xaloyiqning Masihga ishonishiga imkoniyatlari juda ko'p edi. Biroq ularning yuragida unga nisbatan ishonch bo'lmagan. Kamdan kam odam Xudoni izlardi. Izlaganlar topdi, biroq ular ko'pchilik emasdi. Qadirdon tinglovchi, siz ham Xudoni izlayotgan bo'lsangiz va u haqda ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Undan albatta kerakli ma'lumotni topasiz.